Esiet sveicināti, skanēt sāk raidījumu zināmais nezināmajā un ar jums kopā turpmāko stundu Sandra Kropa. Dzīvot ilgāk, justies labāk, būt veselākam. Visos laikos cilvēki ir meklējuši arvien jaunas metodes, kā mazināt saslimšanu risku un padarīt savu organismu stipru un veselu. Mūsdienās veselīga dzīvesveida kustība ir kļuvusi tik visaptveroša, ka pētnieki teica, aizvien biežāk novērojams galējības, informācijas pārbagātība un pat apsēstība ar veselīgu dzīvesveidu. Kas ir šis tā dēvētais helsisms, par to jau pavisam drīz runā. Sarunā studijā, bet līdz tam iepazīsim medicīnas doktori, kura veidoja uzturzinātnes pamatus Latvijā. Ksenija Skulme tiek dēvēta par kliniskās uzturzinātnes pamatlicēju un pirmo ārstnieciskā uzturu organizētāju Latvijā. Par viņas izstrādātajiem diētas principiem pagājušā gadsimta vidū manai kolēģei Zanē Lācē stāsta rakstnieks un ārsts dietologs Jānis Liepiņš.
Ksenija Skulme Pirmā pasaules kara laikā bija žēlsirdīgā māsa Petrogradā, medicīnu studējusi gan Latvijā, gan arī papildinājusi zināšanas Vīnē, ir bijusi valsts onkoloģiskās slimnīcas galvenā ārste un arī nodibinājusi savu diētas klīniku, kas atradās tagadējās Rīgas pilsētas otrās slimnīcas telpās. Kā varam lasīt recenziju par 1959. gadā iznākušās Ksenijas Skulmes grāmatu Piens, augļi, ogas un dārzāja cilvēku uzturā, tad tur rakstītais pārliecinoši pierāda, ka ļoti daudz cilvēki slimotu nesalīdzināmi retāk un vieglākā formā, ja to uzturā būtu bijis pietiekam daudz piena, tā produktu, dārzāju, augļu un ogu, un tad arī bērni augtu stiprāk un veselīgāki. Kā atceras mans sarunu biedrs, ārsts, rakstnieks un publicists Jānis Liepiņš, tad profesors Kulme uzskatīja, ka ikvienas diētas pamatā ir daudzveidīga un sabalansēta ēdienkarte ar jau pieminētajiem dārzeņiem un arī garšaugiem, un tādi bija pieejami viņas diētas klīnikas pacientu ēdienkartē.
Nevelti viņa saistījās ar Kaucmindes vecajām absolventēm, kas strādāja viņas klīnikā, lai tas uzturs nebūtu diētisks, bet būtu garšīgs.
Vai jūs varat pastāstīt, minēt konkrētus piemērus, kāda tad bija profesors Skulmes izstrādātā diēta? Kāda bija tie ēdieni?
Sevišķi jau populārs bija toreiz rauga dzēriens, ko Aleksandra Vītola, savulaik bijusi mājturības skolotāja, bet pārkvalificējās profesors klīnikā par diētas māsu, kas prata pagatavot visbrīnišķīgākās variācijas rauga dzērienam. Nu, tagad jau tā neviens nedzer, ne, un arī tas man liekas nav aktuāli, tas B vitamīns, un mēs dabūjam visvisādākā citā veidā, bet toreiz tā nu, likās, ka tas ir tad absolūti visiem nepieciešams ēdiens, dzēriens, pareizāk sakot.
Kā tas bija, baņēma raugu vai to
Jā, raugu tiešām visparastāko raugu, un to tad sagatavoja ar piedevām tā, lai būtu garšīgi iedzert.
Un kam tad tādu raugu dzērienu rekomendēja? Svara nomiršanai vai veselības uzlabot?
Tas
kam?
Tad skaitījās nu, tā kā visu slimību panacējis.
Nu, bet tad tas bija viens, ko
bet
profesors...
Jā, profesors, tās bija viņas, nu varētu teikt, jājamzirgs. Bet, nu, protams, visas diētas viņa veidoja kā garšīgu ēdienu, nevis kā, nu, teiksim, mannas putru tādu viņa vispār neatzina. Lai gan skaitījās tā, ka, nu, mannas putra jāēt kuņa čūra slimniekam vismaz divreiz dienā, profesori sacīja, viņam ir jāēt tas, kas veselam cilvēkam jāēt, tikai jāsasmalcina tā, ka lai viņam nekairinātu, lai gan vēlāk nāca pie atziņas, ka arī nesmalcināts kuņa čūlē vajadzīgs. Un nekāda saudzēšana nav nepieciešama, jo kuņa čūla nav saistīta ar to, ko ēd, bet ar to, kas notiek galvā, nu varētu tā sacīt.
Kas tad tolaik skaitījās tie veselīgie un diētiskie produkti?
Kategoriski noraidīja, ka kāds produkts būtu bijis kaut kā īpaši izcils. Ir svarīgi kopums, lai tas, kas nepieciešams organismam, lai to saņemtu patīkamā veidā, bet pietiekami daudz, lai būtu visu bioloģiski aktīvo vielu, kas tas toreiz bija tās svarīgākās.
Kas tolaik, kas bija tās bioloģiski aktīvās vielas?
Nu, tas tad ir vitamīni, organiskās skābes, pektīni, tās visas, kas lielākoties ir dārzeņos un augļos. Profesors vēlēšanas bija pēc iespējas īsāks starp vāgu un starp diētas klīniku, lai būtu tas ceļš. Un tāpēc viņa ar saistījās ar Laini, kas toreiz strādāja pārogres tajā izmēģinājuma saimniecībā, kas viņai gādāja garš augus, dažādus, ko nevarēja citādāk, jo vispār nemaz citiem nemaz nebija. Teiksim, baziliku, tādas lietas, jo toreiz tirgu nevarēja pirkt, ne ar kādā veikalā.
Un vēl kas ir Lainis?
Lainis, Jānis Lainis bija zinātniskas darbinieks, kas strādāja tajā ogres izmēģinājumu stacijā un audzēja garšaugus.
Jūs teicāt, ka viņai tas pamatprincips bija pēc iespējas īsāks ceļš no dārzeņu vagas līdz klīnikai.
Tā, ka necau kaut kādu sagādas iestādi, bet tieši Lainis viņai atveda, ko viņš daudz no atveda, nu, ne jau pārāk daudz garšaugu ir, bet nu, kaut kādu pašu diļu jau nebija. Nu, tā diļa, ko viņš izaudzēja tur pārogrē.
Kas vēl, nu, jā, kādi vēl tie produkti bija, ko profesori uzskatīja, kas cilvēkam ir ļoti nepieciešami? Jūs teicāt par to raugu produktu, tad es saprotu
nu,
garšaugi.
Būtu, jā, tie būtu bioloģiski aktīvās vielas. Nu, toreiz vēl nebija tik ļoti uzsvērta taukskābju nozīme. Toreiz tas vēl nebija, vienkārši nu, nebija zinātiski izpētīts.
Pagājušā gadsimta 60. gadu vidū profesori Ksenija Skulme vairāk kārt devās zinātniskās ekspedīcijās uz toreizējā Tukuma rajona Jūrmalciemiem, lai atspēgotu Ļeņingradas kolēģu apgalvojumus par to, ka kūpinātas zivis izraisa saslimstību ar vēzi.
Ļeņingradas zinātnieki sacīja, ka jāizliec Līgas Jūrmalā kūpināt zivis, jo kūpinātas zivis ir tās, kas izraisa vēzi. Viņi izmantodam kaut kādas dāmas aplamus statistiskus datus par Tukuma rajonu, pamatoja savu nostādni. Tad profesors sacīja tā, ka tas ir muļķīgs pieņēmums un rīkoja apmēram 3-4 ekspedīcijas, lai pierādītu, ka Jūrmalā, kur ēd daudz kūpinātu zivju un salīdzinot ar pagastiem toreiz ciemiem zemes iekšienē, kur zivis nedabū, ka nav nekādas starpības, ka tur tā vēža daudzuma nav, vai tas ir nav vairāk vēža kā zemes iekšienē.
Bet interesanti ir uzzināt, kāda bija pašas profesoras Ksenijas Skulmes ēdienkarte. Un to atceras mans sarunbiedrs Ksenijas Skulmes skolnieks ārsts Jānis Liepiņš.
Profesore pati ēda tā, kā viņa reklāmēja, tas ir nu, tā, kā viņa sacīja, kā jāēd, tā viņa pati tiešām ēda. Es biju klāt Pitragā, kad profesori gribēja palikt tur pēc ekspedīcijas un bija sarunājusi vienu Pitragā saimnieci, kas viņai dod vasarā divas istabas, bet tā saimniece sacīja, bet nekādā ziņā es neuzņemos gatavot jums ēst, jo es zinu, ka jūs esat izpilkusi, un es nespēšu pagatavot tā, kā jūs gribat. Profesors sacīja tā, es ēdu, kā visi ēd. Es neēdu labāk, bet es ēdu pareizi, un ja jūs ēdat nepareizi, tad es jūs mācīšu, lai jūs pareizi ēstu.
Ko profesors saprata, kas bija tā pareizā ēšana?
Nu, 4 reizes dienā, nelielas porcijas, katrā ēdienreizē jābūt zaļiem dārzeņiem, sautētiem klāt un katrā ziņā jābūt olbaltumiem, bet nav vajadzīgas nekādas smalkas lietas, tas ir nav vajadzīgas ne kūkas, ne cepumi. Viņa arī kafijas dzērēja nebija tāda, profesora nebija tāda, viņa nebija gurmane, bet viņa ēda tiešām pareizi.
Par dietoloģiju Ksenija Skulme stāstīja ārsts un rakstnieks Jānis Liepiņš, bet turpinājumā pievēršamies tam, kāpēc dažkārt jāārstē tieksme pēc veselīguma.
Zināmais nezināmajā.
Uzskats, ka mūsu dzīvesveids nosaka mūsu veselības stāvokli, ir dziļi iespaidies prātos, un to aizvien no jauna apstiprina arī zinātniskie pētījumi. Mūsu kustības, miega režīms, uzturs, pat izdzertais ūdens daudzums, to sīki smalki monitorē aplikācijas mūsu telefonos, kuros līdz sīkākajai detaļai varam aprēķināt, cik daudz magnīšu šodien esam uzņēmuši un cik liels ir progress kardio izturībā. Šī tiekšanās pēc perfektas veselības arvien biežāk sāk radīt diskusijas pasaulē, cik veselīgi ir būt apsēstam ar veselību. Par to šodien sīkāk runāsim arī mūsu sarunas viešņām. Pie mums šodien ciemos ir Rīgas Stradaņu universitātes komunikācijas studiju kadetes lektora un maģistra studiju programmas veselības komunikācija, var teikt, abas vadītājas, šeit sveikšu Vicu Savicku un arī Andu Ķīviju Turtānu. Sveicināti!
Sveicināti!
Anda mums ir arī tad docenta Rīgas Stradaņu universitātē. Nu, es saprotu, jums pavisam nesen bija tāds interesants pasākums, proti tāds brokastis gan medijiem, gan zinātniekiem, kuram bija ļoti interesants un strāpīgs nosaukums par to, cik veselīgi ir būt. Nu, kaut kā tur bija vai jāārstē veselīgums, vai cik apsēsti mēs esam ar veselību. Tā ir tāda diskusija, kas, var teikt, šobrīd Latvijā ir sevi pieteikusi un sāk uzrunāt arī speciālistu prātus.
Būtībā šo diskusiju mēs rīkojām pirmo reizi, un diskusijas nosaukums bija, kad veselība ir jārstē.
Veselīgums.
Kad veselīgums ir jārstē. Šī bija pirmā tāda veida diskusija, un pagājušā gada novembrī mēs kopā ar Andu Ķīviju Turtānu piedalījāmies vienā atvērtā lekcijā, tepat pie mums Rīgas Stradaņu universitātē, kad pirmo reizi sākām nopietni domāt par šo tematu, par ko runāja lektors no Dānijas Mortenkungs, un tā mums arī radās sākt runāt par šo jautājumu Latvijā. Cik svarīgs ir šis helsisms, jeb pārmērīgums, veselīgums Latvijā? Diemžēl datu mums nav, bet citviet tiek lēsts, citviet pasaulē, citās valstīs, ka tie varētu būt apmēram 7% iedzīvotāji, kuri par savu dzīves prioritāti izvirza veselību. Tātad mēs runājam par tādu dēvēto helsismu, kad cilvēkam nu, šī dzīves prioritāte ir ievērot dzīves paradumus, ko viņš uzskata par veselīgiem, un tā tiekties uz veselību.
Te lākam jātiek mazliet skaidrībā no vienas puses, kur tas helsisms sākas un beidzas, saucamais. Mēs vienmēr sākam, ka jā, nu, nav lielākas vērtības par mūsu veselību, un tas tā kā, nu, parasti, es domāju, katrs pie pirmās situācijas, kad veselība sašķobās, par to pārliecinās. Tajā pašā laikā jūs teicāt tikko, cik tur tev procentu iedzīvotāji par prioritāti izvirza rūpes par savu veselību un liktos, tur jau ir tas pārspīlējums, tur jau kaut kas ir slikti, vai kur tad ir tā problēma?
Jā, nu, ir tā, jā, ka helsisms kā tāds jau nav slikta lieta, jā, tas ir gluži, kā Vita teica, kad tu veselību uzskati par savu prioritāti savā dzīvē un ļoti daudz laika velti, nu, lai tur plānot pareizi uztur fiziskās aktivitātes un tā tālāk mēģināt izvairīties no visiem kaitīgumiem un visiem riskiem, bet lielākoties literatūrā parādās tas helsisms tomēr tādā negatīvā nozīmē, ka tās rūpes jau ir pārspīlētas. Ja par to, kā to var zināt, nu, cik tālu ir labi un kur jau sākās tas sliktums, nu, tur jāsaka, ka, nu, helsisms īstenībā tā jau būtu tāda psihiska problēma, psihiskās veselības problēma, un ir zinātnieki, kas izstrādā dažādus testus, nu, kur uzdodot jautājumus, cilvēks spēj, nu, noteikt, vai viņš ir tajā normālajā daļā, ja mēs tā varam izteikties, vai tas jau ir pārspīlēti. Bet, nu, tā vienkāršiem vārdiem runājot, kā mēs brokastīs arī secinājām, nu, kad var atšķirt, tas ir tad, ja tās visas darbības, ko tu veici savas veselības labā, tiešām veicina tavu veselību un nāk par labu, tad ir ok. Bet tad, kad tas jau sāk kaitēt, un es varu pateikt kādu piemēru, ja, ka tavas rūpes par veselību jau sāk kaitēt tavai veselībai.
Nu, kā tas notiek? Ja,
nu, piemēram, ir tāds jēdziens kā ortoreksija. Tas ir, nu, no šajā te helsisma aspektā mēs varam runāt arī par tā saucamajām procesu atkarībām, ja. Nu, no 2013. gada mēs diezgan pārliecinoši varam runāt, nu, tad psihiskās veselības nozare, ka cilvēki var kļūt atkarīgi ne tikai no vielām, nu, kas mums ir vairāk pazīstams, tad alkoholisms vai narkotika atkarība, bet ka cilvēks var būt atkarīgs arī no darbībām, jeb no procesiem, nu, un pieminētā ortoreksija ir pārmērīga tieksme, jeb cenšanās ēst veselīgu ēdienu, kas pats pa sevi nav slikti, bet ja tu, nu, nezinu, piemēram, cilvēks Nu, ja, ja ir apēdis, nezinu, šokolādes konfektu vakarā, viņš milzīgi pārdzīvo un notiek tāda pašaustīšana, vai cilvēks neapmeklē jau ģimenes pasākums vai kaut kādu restorānu, vai, jo tur cilvēki ēd nepareizi, ja. Nu, tad tas jau sāk viņu, nu, viņi var novest līdz tādai pat sociālai izolācijai, ja, nu tā. Nu, piemēram, nu, tas ir kā tāds viens piemērs, vai otrs piemērs ir, nu, tā saucamā muskuļa dismorfija, ja, tātad pārspīlēta tie, veidot savu ķermeni un sportot un tā, lai neviens tur tauku krikumiņš nebūtu liekas, ja? Arī, nu, tad, ja tu neesi apmeklējis noteiktajā laikā svaru zāli, ja, atkal milzīgi pārdzīvojumi cilvēks tur, un tas kļūst par prioritāti pilnīgi visai dzīvei, ja.
Tad skaidrības laba, tad nav tā, ka cilvēks, kurš saka, ai, man ir vienalga, man tur kaut kāds, kā es tikko teicu, tauku pikucīts, ja, tas nav samierināšanās ar to, ka es esmu tāds, kāds es esmu, un es neko nedaru lietas labad, ja, tā nav vienkārši tiekšanās pēc tā, lai nav to tauku pikucīšu tur, kur neveiks. Tās ir par to, ka tas jau ir ļoti liels pārdzīvojums, ja konkrētajā brīdī ir, tur nezinu, izlaist kādu nodarbības var zālē vai kas cits.
Jā.
Es domāju, ka mēs varam arī nocitēt Pasaules veselības organizācijas definīciju, kas tad ir veselība, vai ne? Un tā ir fiziska, garīga un emocionāla labsajūta. Bet ja mūsu dzīvesveids sāk sniegt nelabsajūtu, nu, jautājums, vai mēs esam veseli.
Vai veselīgais uzturs liek emocionāli slikti justies, tad ar laikam nebūs tas balans.
Ja es tā pārņemts ar tām savām rūpēm par veselību, ka man jau mana sociālā dzīve aiziet otrajā plānā, es vairs netiekos ar draugiem, jo man ir tikai svaru zvāli, ja, vai, nu, pie, nu, tas kā tāds ļoti vienkāršots piemērs, jā. Bet
ja mēs runājam par tām sekām, ko rada šis helsismas sabiedrībā, tad mēs varam runāt par vairākām lietām. Būtībā tiek uzspiests šis veselīgums visiem. Un parādās jau arī tādas tendences, ko es domāju, arī mēs varam novērot, ka tiek uzlikta pārāk liela atbildība individam. Tātad, ja tu esi saslimis, tu neesi ievērējis veselīgu dzīvesveidu, bet kā mēs ļoti labi zinām, nevienmēr šis veselīgais dzīvesveids pat tiešām nosaka veselības stāvokli, jo var arī cilvēks saslimt, viņam varbūt ģenētiski slimības, varbūt kaut kādi ekonomiski apstākļi, kas rada kaut kādas citas lietas un tā tālāk. Tātad šis veselīgums negarantē to, ka cilvēks nav slims. Un šis būtībā arī šis tas, ka tu, ja tu neievēro šo veselīgo dzīvesveidu, tātad tu nepakļaujies tai kopējai tendencei, jo visiem mums jābūt skaistiem, tvirtiem, veselīgiem. Tas būtībā rada arī tādu ļoti lielu spiedienu uz cilvēku grupām, kurām varbūt kaut kādu iemeslu dēļ nav neiespējams ievērot šo veselīgo dzīvesveidu, vai viņi ir slim vai kā, vai arī gal galā sāk novecot, kas ir objektīva lieta. Un jā, tas rada tādu zināmu spiedienu sabiedrībā, un par to aizvien vairāk arī runā, un būtībā runā jau arī par to, ka tas parāda arī to mūsu sabiedrības mainību un to, kā sabiedrība ir mainījusies, jo šī pārņemtība ar savu veselību, tā jau ir vērsta uz sevi, tā ir tāda centrēšanās uz sevi, tā jau nav rūpes par līdzcilvēku. Un man liekas diezgan interesanti, tā ir Skrebinekā, Pēters Skrebinekā tāda ideja, kurā viņš runā, ka sarūkot šī reliģiskajai videi, un mēs kļūstam laicīgāka sabiedrība, šīs veselīgais dzīvesveids sāk aizstāt reliģiju. Un vēl, manuprāt, arī tā ir Skrebinieka tēze, ka cilvēki mūsdienās vairs nesaskata šo saistību ar pagātni, ar savu dzimtu, nedzīvo lielās ģimenēs, kur ir šī pēctecība, varbūt arī nedzīvo kopā ar bērniem, mazbērniem, un pārtrūkstas dzīves ritums, kad nāve ir dabisks process ģimenē, un tad tā sava dzīve ir ļoti stingri noteikts, nogrieznis, laika nogrieznis, kurā ir jāpaspēj viss, jābūt veselam, jābūt laimīgam, jābūt daudz ko sasniegušam, un cilvēki koncentrējas tikai uz savu dzīvi, nevis to tā kā pludeni laiž uz priekšu.
Saistībā ar citu dzīvēm. Tas nozīmē vairāk tādas egocentriskas tieksmes sabiedrībā parādās. Ja tikko saklausīju jūs atbildē, ka tas varētu būt arī tāda, nu, kad es aizmirstu par to, kas manā dzīvē ir varbūt citi cilvēki, ja, ka tā visas manas prioritātes un domas nevar būt tikai ap mani.
Bet no otras puses, vai nav tā, ka varbūt šis laiks, nu vai tāpēc, ka arī mums ir ļoti interesants un daudz dažādas iespējas, kā diagnosticēt dažādas lietas. Tur sākot no alerģijām un beidzot ar daudz ko citu, ko mums cilvēki tagad uzzina, izrādās, man tur ir kaut kāda produkta nepanesamība organismā. Proti, ka cilvēki jau saskars ar kaut kādām sekām, ka viņi rēduši nepareizi vai nezinot kaut ko, nezinu, darījuši nepareizi, un šobrīd ir tas laiks, kad cilvēki vienkārši mēģina sevi savest kārtībā, tā viegli vienkāršot izsakoties. Vai tas arī varētu būt viens no aspektiem, kāpēc mēs kļūstam tādi pārņemti ar to savu veselību?
No, es domāju, ka viens no iemesliem, kāpēc mēs, nu, kāpēc helsismu kā tāds ir radies, ir tas, ko Vita jau minēja, bet otrs ir arī, nu, tīri, nu, man kā tādam biostatistiķim gribas vienmēr ar to statistiku, Vita par to filozofisko pusi, jo, ja mēs paskatāmies statistikā, tad pēdējos gados, nu es nezinu, teiksim, pēdējos 50 vai 70 gados, kas tad ir tie nāves cēloņi, no kā iedzīvotāji mirst, teiksim, 100 gadus apakaļ mūža ilgums bija mazs, salīdzinoši, jo cilvēki mir no infekcijām un tā. Nu, attīstoties vakcīnām, antibiotikām, infekcijas vairs nav problēma, bet no kā cilvēki mirst, palielinoties mūža ilgumam arī, tās ir sirds asinsvads slimības un onkoloģiskās slimības. Un ja mēs paskatāmies šīm slimībām, kāda ir cēloņa, ne jau mēs ģenētiski esam mainījušies un tāpēc šīs slimības prevalē, bet šīs tiešām ir dzīvesveida slimības. Nu, tad ir, protams, ir onkoloģiskās slimības, ir iedzimtie vēži, bet tā ir viena neliela daļa, tāpat kā sirds slimības, jā, nu no kā rodas... Jā, šie divi nāves cēloņi ir tātad pārsvarā uzturs un fiziskā aktivitāte.
Jā. Un te liktos, nu vispareizi cilvēki
visi pareizi iet... cilvēki ir iet pareizā virzienā, viņi ir sapratuši, ka tas ir ļoti svarīgi, jā. Bet, nu, tas, ja, nu, tur ir svarīgi noturēties uz tā ceļa vidus un nekrist tajā otrā grāvī, un tas helsisms ir tas otrs grāvis, kurā lēnām, nu, tad cilvēks šļūk.
Jā, es arī to gribēju papildināt, ka tiešām ļoti svarīgi ir noturēties uz ceļa, jo otrajā grāvī mēs redzam arī ļoti lielu sabiedrības daļu, kur nerūpējas par savu veselību, jā, un tad iznāk tā, ka viena daļa to dara pārspīlēti, un tā ir mazākumā ļoti iespējams, jā, vismaz pēc tiem datiem, kas ir par citām valstīm Latvijā, mēs nezinām, nav tāda pētījumu. Bet tad viena daļa, lielā daļa, ar kuriem vai nu nav pieejami šie, es nezinu, resursi, nav vēlmes un tā tālāk, tā ir tā otra daļa. Protams, un ar to grupu ir jāstrādā. Bet vēl es gribētu uzsvērt, ka manuprāt diezgan interesanti, kā šis helsisms ir attīstījies roku rokā ar veselības komunikāciju. Mēs šo maģistra programmu pārstāvam abas. Jo, ja mēs paskatāmies uz veselības komunikācijas vēsturi, tad jau no 50. Gadiem sāk izmantot veselības komunikācijā uzvedības maiņas modeļus. Pētot tātad, kā cilvēks vispār domā par uzvedību, kā viņš maina šo uzvedību, nāc iekšā viss šīs zināšanas, kuras sāk izmantot komunikācijā. Jau 70. Gados slavenā inovācija difūzija teorija, kas runā par to, kā grupām mainīt kaut kādus uzskats. 80. Gados strauji attīstījās sociālais mārketings, kas komerciālā mārketinga instruments izmanto, lai mainītu cilvēku uzvedību. Un tad pirmais koncepts bija tā, ka ar komunikāciju, ar pārliecināšanu, ar informēšanu, ar attieksmi smaiņu, mēs varam mainīt cilvēku uzvedību. Vēlāk šis koncepts sāka, nu, tika noliegts un tika atzīts, ka ir vajadzīgi kaut kādi citi instrumenti, piemēram, politika veidošana, pakalpojumu pieejamības veicināšana, tātad jau vesela sistēma, lai mainītu cilvēku uzvedību. Nu, un šajā gadsimtā jau runā par to sociālo ekoloģisko pieeju, ka tiek vērtēta visa vide, kā šī visa vide veido veselīgo dzīvesveidu. Tātad būtībā mēs redzam, ka tas veselīgais dzīvesveids un arī pārspīlējumi veselīgā dzīvesveidā iet ļoti ciešā saistībā ar to, ko mēs runājam publiskajā telpā un kādas ir tās pieejas un arī būtībā kādas metodas tiek
izmantotas. Bet arī kādi procesi ir tajā apkārtējā vidē. Nu, man tikko jūs klausoties ienāca prātā doma, par ko mēs arī šajā pašā studijā bieži vien runājam, nu, kaut vai pesticīdi, jā. Un tad, kad mēs no vides viedokļa runājam par pesticīdu klātbūtni tur un tur. Cilvēks sāk domāt, vai es gadījumā tos pārāk daudz neuzņem. Protams, ka cilvēks sāk domāt, no kurienes es ēdu dārzeņus un citus produktus, un tas no vienas puses ir atkal tas pirmais solis, kas loģiski cilvēku aizved tajās rūpēs par savu veselību, jo tu saproti, ka tev pašam ir jāskatās līdzi, ko tu ēdi un no kurienes ir izcelsme katram produktam. Kur ir tas brīdis, kad notiek mūsos, acīm redzot, tā kaut kāda, nu, vismaz daļā no mums, klikšķis, kad mēs nepaliekam tajā veselīgajā, var teikt, tajā mērogā? Proti, ka mēs vienkārši skatāmies, kādus mēs produktus ēdam, vai mēs neēdam apzināti to, ko mēs varētu izvairīties. Un kur jau mēs esam tajā otrajā grāvī?
Es piebildīšu par to sociāli-ekoloģisko sistēmu. Es domāju, ka tas ir ļoti labi, ja cilvēki par to sāk aizdomāties un arī izdara kaut kādu spiedienu.
Jums vide liek uz, par to aizdomāties.
Jā, vide liek, izdara spiedienu uz lēmumu pieņēmējiem, uz tie, kur ir atbildīgi, kur var regulēt šo vidi, jo indivīds jau to nevar regulēt. Jā, tā būtībā ietekmē kaut kādu sistēmu, un tas ir ļoti labi, ja cilvēks skatās uz savu veselību ne tikai egoistiski, ko es ēdu, ko es daru un cik daudz es sportoju, bet paskatās arī plašāk, kas ir tajā vidē, kas kaitē citu veselībai, un tad caur to var nonākt iniciācijas par to, kā mums uzlabot visu apkārtējo vidi.
Ja par tiem pesticīdiem mēs runājam, jā, nu tas ir tāds viens no tematiem par to, ka risks, tas ir viens vārds, bet ir jau jāskatās tā riska samērīgums, jā. Nu, piemēram, runājot par tiem pašiem pesticīdiem, jā, nu, pesticīdu atliekas dārziņos un augļos ir tik niecīgs tas daudzums, jā, nu, kad viņš ir salīdzināms, nezinu, tas ir tā kā, ja reizi trijos mēnešos izdzer vienu vīna glāzi, jā, nu, tas risks ir niecīgs un bieži vien mēs, nu, katram tam riskam ir apjoms, tad nēdod augļus un dārziņus, tāpēc, ka tajos ir pesticīdi, mēs izvairamies no niecīga riska, bet mēs radām milzīgu risku, ko rada paša tā dārziņa neša.
Jā, jā, tas jau ir galējies atkal solis, bet es vairāk biju domājis to, ka, nu, cilvēki pievēršās, cik daudz ir teikuši, es pārskatu savus paradumus, es ēdu joprojām tur dārziņus vai augļus un griķus un vēl kaut ko, bet es, piemēram, sāku sekot līdzi, vai tie nāk no kaut kādām bioloģiskām saimniecībām. Protams, nu, tajās robežās es izsekoju. Un tāpēc es saku, it kā pa sabiedrību skatoties tajā, kas notiek apkārtējā vidē, loģiski sāk domāt līdzi, kā es varu kaut ko savā dzīvē darīt citādāk, ja es vēlos dzīvot veselīgāk vai ēst veselīgāk, precīzāk pat neēst indīgu kaut ko. Un tad ir tas jautājums, kurā brīdī no šī te it kā nu, veselīgās pieejas tam, kā es ēdu un ko es ēdu, mēs esam jau tajā grāvī.
Nu, tur atkal ir jāskatās, nu, kāda ir teorija. Nu, es teicu par tām, par to helsismu, mēs varam runāt arī tādā procesa atkarību kontekstā. Atkarība, ja, nu, atkarība no sava pārmērīga veselība, nu, sakošanas līdz veselībai, ja to mēs varam teikt, ka tā jau ir atkarīga, atkarība, un atkarība ir psihiska slimība. Un ja mēs paskatāmies no teorijas, nu, no kurienes rodās visas slimības, arī psihiskās, nu, šobrīd tā pierādītākā ir tā saucamais biopsihosociālais modelis. Tas nozīmē, ka, nu, nu, man ir uzdots arī jautājums, nu, kāpēc cilvēki nokļūst šādā atkarībā, jā? Nu, tur tie cēloņi varētu būt gan bioloģiski, tad ir pierādīts, ka atkarība ir ģenētiska predispozīcija, tad ir vienkārši cilvēki, kuriem ir tāda iedzimta nosliece kļūt par atkarīgiem, arī tai skaitā no šādām te pārmērīgi veselīgumu darbībām, jā? Tad ir psiho, nu, tad ir attiecīgi, nu, raksturiezīmes vai temperaments konkrēts cilvēka, kas nosaka vairāk un tad temperamentīgāk cilvēki principā ir ar lielāku nosliedz kļūt par atkarīgajiem. Un tad ir sociālie. Nu, tātad sociālie ir tie, tātad, nu, kurā, kādā ģimenē mēs esam auguši, kādā skolā, ko saka, nu, tā kā sociālā vide mums apkārt, nu, tātad, ja ģimenē ir šīs te milzīgās rūpes, jā, vai nu, skolā manis piežēst veselīgi it kā, ja, kur nav nekas neveselīgs pieejams, nu, visa politika tiek veidota, ja, tā, ka, nu, tā kā tur ir vai, tur nevar pateikt vienu
kāpēc
cēloni.
Kāpēc tas temperaments ir saistīts ar to, ka vairākas risks sastāvēs?
Tur tad ir jāskatās, ir jārunā varbūt ar psihiskās veselības speciālistiem vairāk, tas ir saistīts ar centrālās nervu sistēmas darbību un ķīmisko procesu norisi, tas tur dikt smalki ir, kāpēc tas temperaments ir tāds un kāpēc šiem cilvēkiem ir noslēdz, bet tas principā tā ir ķīmija, kas notiek mūsu centrālā nervu sistēmā, jā.
Jā, vesela smalka pasaule. Jā. Vai jums bija piebilstams par to, no kurienes mums veidoja šīs te atkarības, vai no kurienes mums arī varbūt mediji ir tie, kas pastum jūs priekš kādu ideju, kā jāizskatās
un
kā
jādara? Mediji ir arī sociālā vide.
Tā ir vide, jā, protams, kā mediji atspoguļo to, kas notiek sabiedrībā, un viņi arī rada šo lielo spiedienu, jo, piemēram, pēdējo 10 gadu laikā Dānijā
temats par veselību ir pieaudzis masu medijos par 145%. Bet mēs Rīgas Radiņu universitātē veicām pētījumu un pētījām Latvijas nacionālo ziņu portālus, lai noskaidrotu, cik daudz tad šeit ir informācija par šo helsismu, jeb veselīgumu, kas ir vērsts tieši uz to, cik es labi izskatos, cik es esmu slaids, atlētisks un tā tālāk. Tieši šo aspektu. Būtībā šeit parādījās tas, ka diezgan maz tie ir 3,5%, bet, nu, jā, nu, tā tad būtībā jau arī šī tematika dzīvo, un mums jāskatās, ka tie ir ne tikai mediji, bet arī šīs sociālās platformas, kas to visu promotē.
Nē, es domāju, ka Latvijā vēl pagaidām tā nav tik liela problēma, jo es domāju, ka mums ir pietiekami daudz citu problēmu, par kurām domāt savā dzīvē. Nu, tas pats ienāk
pa veselību.
Jā, jā. Bet
tā kā tas sanāk, ka tajā sabiedrība kur jau, nezinu, labklājība
nu, vai kaut ļoti labklājība, jā, tad šī ir tā lieta, kur viņi metās risināt ar lielā. Bet es domāju, ka tas pieaug, tas ir skaidri, man liekas, novērojams, un kā Vita teica, ne tikai masu mēdī, bet arī sociālie portāli. Nu, piemēram, ja sestdienas rītā septiņos tu Facebookā neesi ielicis bildi no svaru zāles, kur tu skrien tredmilā, ja? Un tad cits, es no rīta esmu pamodusies 11. Un skatos šitādu bildi, es jau jūtos, jā, nē.
Bet kāpēc tajā brīdī cilvēkam norezinājumā?
Tu nejūties veiksmīgs, jā. Tagad veiksmīgi cilvēku vizītkārti ir, ka tu esi sportisks, tu par sevi rūpējies, tu sevi piespied, jā, un tas ir pēdējo gadu, nu, teiksim, griezumā skatoties, tas progresē.
Bet arī tas, ja cilvēks skatoties uz šādām te bildēm vai dažādiem šiem saucamiem postiem, jūtas neveikli vai neveiksmīgs, tas arī parāda, ka ir kaut kāda, nu, varbūt mēs aizķeramies, es kaut kādu citu diktātiem,
ja?
Jo nebūtu tāds, jājūtas slikti.
Nē, nu, tāds sociālais spiediens varbūt arī labs. Nu, piemēram, es pirms Stradiņu universitātes strādāju vienā darba vietā, kur man kolēģi aizrādīja, nu, kādi, tad tev taukaini salātiņi šodien ir pusdienās līdz, un es to tā novērtēju, jo tiešām es piedomāju, ko es ņemšu līdz, lai akal, nu, uz man neskatītos šķību, un tas rezultējās man ar labākiem, nu, tādiem veselības rādītājiem. Beigās es ēdu veselīgāk sociālā. Sociālās spiediena ietekmē, tā ka tas nav tikai slikti, bet...
Samērīgums atslēgas vārds.
Jā, jau mēs par tādiem interesantiem piemēriem runājam, tad tagad pat zinātniskajā literatūrā var atrast atsaucas uz dažādiem portāliem, kuros cilvēkiem ir iespēja reģistrēties, un tad viņi piesaista savus kredītkartes šiem portāliem ar tādu mērķi, ja es neizdarīšu katru dienu šo veselīgo darbību, ko es esmu nolēmis izdarīt, tad no manas kartes tur noņems naudu un viņa aizies vai no labdarībai vai norādītajiem cilvēkam. Tad man liekas arī, ka būtībā šie portāli, kas ir ļoti populāri, un es paskatījos vienā portālā, tas bija par Lielbritāniju un Amerikas Savienotajām valstām, tur ir iemaksāta 38 miljoni. Tātad cilvēki šo naudu to kā depozītu, ar kā piespiedu metodu, lai veicinātu šo veselīgu uzvedību. Nu, manuprāt, ka tas jau arī ir zināms uz helsismu robežu, ja tu nespēji tikt galā ar sevi, tad meklē šādus veidus kā...
Vienkārši, ja tev tik ļoti ir jāpiespiež sevi iet uz sporta zāli, tad varbūt tas nav īstais sporta veids, kuram tu esi nodavies.
Jā, noslēdot šo tevi, jā, tad to arī literatūra raksta, ka... Reizēm, jā, tu rūpējies par savu veselību, bet tas stress, ko tev rada, tās pārmērīgās rūpes un, teiksim, tās satraukšanās, piemēram, par tiem pašiem pesticīdiem, stress jau arī ietekmē veselību, un tas atkal rada, jā, nu, tā kā secinājums būtu tāds, ka dzīve bez nula riska nav iespējama, un vienkārši tas atslēgvārds ir tas samērīgums un tas vidusceļš.
Jūs teicāt, ka no 2015. Ja atceros pareizi gada, mēs sākam runāt par tām atkarībām no tiem
13. Gads klasifikatorā nonāk azartspēļu atkarība, tiešām kā atkarība.
Jā,
tad jūs... no tā gada mēs sākam runāt par procesu atkarību.
Un tāpēc gribēju jautāt, no kura gada vai kura laikmeta mēs vispār par šo helsismu kā tādu sākam runāt? Tas ir tagad vai tas patiesībā ir pastāvējis visu laiku?
Par helsismu mēs sākam runāt no 70. 80. Gadiem, kad tas sāk uzplaukt, kad sāk attīstīties dažnai dažādas.
Kā termins dažāds. Viņš parādās.
Jā, kā parādās kā termins, kad jau sāka parādīties, nu, šīs pirmās problēmas, kad cilvēku pārāk aizraujās.
Bet tas nav Latvijā.
Tas nav Latvijā.
Jā, tas ir
Šobrīd, jā. Mēs šobrīd to esam aktualizējuši.
Jūs aktualizējuši, bet patiesībā tas ir tā kā nevienā vien laikam tematā Latvijā, ka vismaz tādā emocionālā nozarē jums patiesībā jūs teicāt, datu īsti nav, kas notiek ar Latvijas
iedzīvotājiem. Tieši par helsismu pētījumu nav un par procesu atkarībām arī mēs tikai tagad sadarbībā ar Veselības ministriju sākam to pētīt. Jā, tas ir jauns lauks.
Gribēju tieši sarunas noslēgumā jums jautāt, kas ir tas, ko mēs sagaidām tuvākā nākotnē vai no kādiem konkrētiem pētījumiem, vai jūs prātāt konkrētiem mērķi risinājumu, ko jūs vēlētos panākt gan ar šo diskusiju, gan ar šiem pētījumiem?
Es domāju, ka mūsu maģistratūras programma Veselības komunikācija, kas ir sākusies šajā gadā un ir pirmie studenti, un viņi ir ļoti motivēti, es domāju, ka mēs kopā ar viņiem daudz ko paveiksim. Ļoti iespējams arī pētīsim, cik tad daudz ir šīs helsismu idejas gan medijos, gan arī sabiedrībā, kā arī mēģināsim adaptēt jaunas metodas, kā novērtēt komunikācijas efektivitāti, kas arī Latvijā nav izdarīts, un arī būtībā visā šajā sarežģītajās formulās, kā vērtē komunikācijas efektivitāti, visur mēs redzam vienu atslēgas vārdu, tas ir ietekme. Tātad ne tikai komunikācija, bet kāda ārēja ietekmes, kas palīdz cilvēkam mainīt to uzvedību. Ja? Un tas gan nav šajā gadījumā saistīts ar helsismu, bet ja atbildot uz jautājumu par to, kas varētu būt sagaidāms tuvākajā laikā pētījumos, kas saistīti ar veselības komunikāciju.
Bet vienalga, mēs tur paliekam joprojām, labi, mums vienkārši iztrūks datu šajā posmā par problēmas konstatāciju, var teikt, cik daudz medijos par ko un kā runā, kā mēs šo problēmu uztveram. Kas ir tas, kā jūsuprāt, vajag, nu, ja tā var teikt, palīdzēt šiem cilvēkiem, kas saskāršies ar helsismu, vai tas nozīmē mainīt kaut kādu cilvēku vērtību sistēmu, vai iedrošināt, ka tu esi labs arī tāds, kāds tu esi, vai kas, jūsuprāt, ir tas mērķis, kas ir jāsasniedz pēc tam, kad jūs konstatēsiet, kāda tad ir ar to helsismu, gan mediju vīdi, gan vispārējais?
Es domāju, ka būtiski jau ir tas, ka mēs kaut vai nosaucam šo problēmu vārdā.
Aktualizējam,
lai cilvēki padomā par savu uzvedību, vai viņi nav kļuvuši jau pārmērīgi aizraujušies ar šo lietu, ja? Kur ir tas saprāts, varbūt, ka var vieglāk dzīvot, varbūt, ka tomēr tiekties uz to labsajūtu, ko rada gan veselība, gan šī emocionālā, gan arī garīgā puse, ja kā jau es teicu, nevienmēr to arī pārspīlēta tiekšanās pēc veselības nodrošina. Jo mēs visi gribam būt laimīgi. Un tad jāformulē, kas ir tā man laimes sajūta un cik lielā loma šajā laimes sajūtā ir veselībai, vai patiešām te ir tā vieta tam veselīgumam, kas nodrošina to laimi. Tas ir jautājums īstenībā katram pašam.
Nu, viss sāks ar tādu aktualizāciju, jā. Nu, likt aizdomāties, laikam. Un starp citu, viena no tām, kas arī literatūrā parādās, viena no tādām grupām, kas ir pakļauts šim te helsismam, starp citu, ir jaunie vecāki, kuri, nu labi, paši pa sevi mēs vēl atļauj, nu labi, nu, apēdīšu to gaļu, kas nenāk no bioloģiskās saimniecības, bet bērnam savam, nu, ja mazajam gan es nodrošināšu, nu, visu. Tā kā jaunie vecāki ir viena no tām grupām, kas ārkārtīgi cenšas, lai nevienu kolas gramu bērns nesaņemtu, lai būtu tikai, nezinu, tur jonētais ūdens, jā, nu tā kā, jā, nu aizdomāties, kad visur, nu, kas par daudz, tas par skādi ir.
Bet jūs sākāt runāt par šīm te riska grupām, ja tā var teikt, ir mums aplējis, nu labi, ne par Latviju, bet citām valstīm, kuras tad ir vairāk tās grupas pakļautas helsismam?
Grupas ir, bet tur ir, tas ir viss ir atkarīgs no tā, kuru to problēmu mēs pētam. Nu, piemēram, ja mēs par to ortoreksiju runājam, tad diemžēl pētījumi rāda, ka
tā, lielāka, ēšana,
tā ir tā pareizā ēšana, kad šī atkarība ir izplatīta diemžēl vairāk veģetāriešiem un vegāniem nekā visēdājiem, ja, ka viņu vidū tās, tā pārspīlē tā, nu, pārmērīgās rūpes ir vairāk izplatīts. Ja.
Tā muskuļa
dismorfija ir vairāk vīriešiem nekā sievietēm, un ja starp vīriešiem, tad tieši militāru personu vai ar šo te jomu saistītiem apsargi, ja, un tā tālāk, viņu vidū šis ir diezgan izplatīti. Ja. Nu, akal par tiem ēšanas, un tām, es teicu, kā es teicu, jaunie vecāki vēl ir tā viena grupa, kuriem tas ir. Ja. Tā kā tas ir jāskatās, kura no tām tieši problēmā.
Un problēma tur ir diezgan daudz, kā mēs apam. Helsismas ir vārds, kas iekļauj sevi ļoti dažādi. Un pats galvenais noslēdzot šo sarunu, ko gribas atgādināt, ko jūs tikko arī teicāt, tā, bet patiesībā tas ir kā paskatīties spogulī un pašam uzdot sev šo jautājumu, vai gadījumā man jau nav kādas pazīmes. Un ja ir, tad vairs teikt, turpināt rūpēties par sevi, bet neaizmirst primār rūpēties par apkārtējiem.
Padomāt, vai veselīgums nav jau jāsāk ārstēt.
Nav ārstēt, un neesam pārāk uz sevi centrēti. Paldies jums par šo sarunu, dzirdējām Rīgas Stradiņa Universitātes maģistra studiju programmas veselības komunikācija vadītājs Vitu Savicku un Andu Ķīvītu Urtānu šodien pie mums raidīja. Zināmais nezināmajā studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis, par to parūpējās producenta Paula Gulbinska, Ģirds Bišs sagatavoja mūziku šim raidījumam, Kristīna Dela bija skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies, kā ierasts, jau rīt šajā pašā laikā. Visu labu!